Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Nina Rozman dalam Pantau Belanjawan 2023. Seperti biasa, jam ini kami akan bawakan pelbagai perspektif idea cadangan daripada pakar dan penganalisis untuk bantu kita mendalami beberapa isu ataupun kita nak cakap topik pada kali ini. Sudah tentu kita akan bincangkan mengenai haji. Bagaimanakah pengurusan haji di Malaysia ketika ini? Adakah mudah atau susah dan apa yang perlu ditambah baik dalam kita meningkatkan kecakapan dalam pengurusan haji ini? Apabila kita bercakap mengenai haji, sudah tentu ia tergolong dalam rukun kelima di mana kita dapat lihat peluang untuk mengerjakan ibadah haji di Mekah, Arab Saudi merupakan sesuatu yang dinanti-nantikan oleh umat Islam di seluruh dunia. Dan baru-baru ini seramai 160 petugas Lembaga Tabung Haji Musim Haji 1444 Hijrah berlepas ke Tanah Suci hari semalam sebagai persediaan awal bagi menyantuni jemaah haji dari Malaysia. Antara kumpulan yang berangkat pada semalam termasuklah petugas kebajikan, perubatan, beberapa agensi luar dan wakil media. Keberangkatan semua petugas dilakukan secara berperingkat melalui beberapa siri penerbangan sepanjang fasa pertama operasi haji tahun ini. Pengarah Eksekutif Haji Tabung Haji Datuk Seri Said Salih Said Abdul Rahman berkata, secara keseluruhan seramai 670 petugas haji akan digerakkan ke Arab Saudi untuk menjalankan operasi haji tahun ini. Daripada jumlah tersebut, 340 orang adalah petugas kebajikan, perubatan 296 dan selebihnya adalah daripada agensi luar seperti Jabatan Pendaftaran Negara, Jabatan Kebajikan Masyarakat dan Wakil Media. Penerbangan pertama bagi jemaah haji negara adalah pada 21 Mei 2023 bulan ini mulanya, manakala penerbangan pulang terakhir adalah pada 1 Ogos 2023 dan sebanyak 98 penerbangan sewa khas akan digunakan untuk membawa semua jemaah haji Malaysia. Dan anda baru saja lihat apa yang saya katakan tadi, saya kongsikan ini adalah angka-angka di mana petugas haji sudah berangkat. Ini adalah mereka akan dilakukan secara berperingkat dan apabila kita bercakap kita menunaikan ibadah haji setiap tahun ni, kita nak lihat daripada dua perspektif. Perspektif pertama, kita nak lihat sebagai Muslim yang menunaikan haji mereka, bagaimanakah pengurusan kos mereka, apakah perancangan mereka yang perlu mereka lakukan, siapakah yang mereka perlu rujuk. Dan apabila kita bercakap mengenai kerajaan, agensi, swasta, kita nak lihat peranan mereka, bagaimana mereka memastikan jemaah-jemaah haji ini pulang dan balik daripada tanah Mekah ke iaitu ke kampung halaman dengan selamat dan kita boleh cakap iaitu mudah. Sudah tentu saya tidak akan buang masa, saya akan mempersilakan tetamu kita yang sudah berada dalam talian adalah Datuk Sri Razali Muhammad Syam, Presiden Persatuan Agensi Pelancongan Umrah dan Haji Papuh. Saya nak ucapkan terima kasih Datuk kerana sudi bersama kami pada pagi ini. Sudah tentu apabila kita bercakap mengenai haji, antara perkara-perkara yang terbayang ataupun yang timbul di fikiran mereka, mereka akan bercakap mengenai kos, mereka akan bercakap mengenai prosedur dia, mereka akan cakap mengenai kuota dan segala perancangan dari mula sehingga akhir. Apabila kita bercakap mengenai setiap tahun, kita lihat saban hari kos pergi haji ni semakin meningkat. Apabila kos ni semakin meningkat, sudah tentu mungkin ramai yang tidak mampu untuk teruskan iaitu ibadah haji mereka. Dan kita nak lihat daripada ini, sebelum ini kerajaan ada membuat keputusan mereka akan beri subsidi untuk tanggung kenaikan kos haji RM1,000. Ini adalah bertujuan untuk ringankan beban jemaah B40. Jadi Datuk, bagaimana untuk kita ukur tahap keberkesanan subsidi ini terhadap usaha yang diambil oleh kerajaan untuk memudahkan bakal jemaah haji terutama golongan B40 untuk tunaikan haji? Kita nak lihat adakah bantuan subsidi ini masih relevan dan kalau jika ya, bagaimana untuk kita pastikan pemberian haji ini adalah adil saksama?
Ya, terima kasih. Pertama, seperti kita ketahui, untuk kos menunaikan haji tahun ini memang tinggi. Kalau kita ambil dahulu lebih kurang dalam 10 tahun dulu, kos tiket RM2,000 lebih ke RM3,000. Sekarang ni hingga RM12,000. Juga kos di Arafah Mina pun naik, kalau dulu RM1,034. Sekarang ni hingga RM14,000. Jadi inilah faktor-faktor yang membuat kos naik. Jadi berkenaan dengan harga haji tahun ni yang mencecah lebih RM30,000 tu memang patut kerana kos yang sebenarnya memang lebih daripada RM30,000. Itu adalah kerana ambil in-group cost tu memanglah murah, tapi yang sebenarnya kos untuk menunaikan haji memang sangat tinggi. Cuma kalau kita tengok yang dikatakan kos haji disubsidi oleh kerajaan, saya rasa saya kena betulkan ayat tu. Yang sebenarnya bukanlah kos subsidi itu disubsidi oleh kerajaan. Sebenarnya setiap mereka yang pergi haji itu telah mencarum dalam tabung haji. Jadi keuntungan tabung haji itulah yang digunakan untuk menampung jemaah-jemaah yang nak pergi haji. Dan kalau kita tengok sekarang ni dengan harganya ada dua kategori, orang miskin dengan orang kaya. Jadi saya rasa perbezaannya sampai tiga kali ganda. Kalau yang jemaah biasa bayar RM10,000, jemaah yang berada dikenakan sehingga RM30,000 lebih. Jadi ini tak sepatutnya berlaku. Kerana mereka yang mencarum untuk pergi haji ini, mereka menunggu sehingga 40 tahun kalau ikut gilirannya. Jadi mengapakah mereka ini mesti membayar perbezaan harga sedangkan masa mula mereka mencarum, mereka nak pergi dengan harga yang berpatutan. Itu pasal kalau kita tengok sekarang ni jemaah yang dapat pergi sampai yang batal banyak kerana kos telah meningkat tinggi di luar jangkaan mereka. Jadi itu yang berlaku. Dan kita tengok juga yang subsidi kata kerajaan beri yang sebenarnya tidak perlu beri. Kalau tabung haji declare keuntungan sampai 38 bilion tahun lepas, bermakna mereka kena bayar cukai hingga 900 juta lebih. Apa salah duit cukai keuntungan tu digunakan untuk menampung jemaah yang nak pergi haji? Bukannya subsidi. Ini saya nak betulkan.
Jadi kalau kita bercakap, kita tidak hanya bergantung hanya pada subsidi, tapi adakah program bantuan kewangan lain yang boleh diberikan oleh kerajaan selain subsidi kos ataupun kita beri fokus kepada cukai? Bagaimana, Datuk?
Yang sebenarnya itu saya heran. Kalau kata kerajaan tanggung subsidi, tak adil lah pada yang mereka nak pergi haji. Banyak lagi yang boleh ditanggung. Pasal ini ibadah yang kelima pada yang mampu. Tetapi mereka ni semua yang nak pergi haji, mereka adalah pencarum tabung haji yang telah mencarum daripada 10 hingga 40 tahun. Jadi yang diperniagakan adalah duit mereka ini. Jadi kalau untung, tak apalah katakanlah keuntungan tu bayar dividen. Tetapi cukai keuntungan yang dikecualikan patut boleh menampung untuk kos pergi haji itu. Itu adalah cukai yang kerajaan dikecualikan mengikut akta tabung haji yang ditubuhkan dulu. Jadi gunakan cukai yang untuk dibayar tu untuk menampung kos pergi haji. Itu yang saya nampak.
Apakah antara puncanya cukai tidak diberi tumpuan lebih berbanding subsidi, Datuk?
Yang sebenarnya keuntungan tu banyak. Kalau sebelum inilah, sebelum PKP untung sampai 5.8 bilion. Tahun 2022, tabung haji declare 3.8 bilion. Kalau dulu dikecualikan 28%, sekarang ni cukai kata 26%. Kalau 26% cukai yang patut bayar tu, itu dah 900 juta lebih. So di mana katakan diperlukan subsidi atau bantuan, sedangkan tabung haji pun dengan duit cukai itu pun dah self-sustain untuk jemaah yang pergi haji. Tujuan tabung haji ditubuhkan dulu. Saya ingat masa Profesor Diraja Engku Aziz tubuhkan untuk bantuan pergi haji, untuk disatukan, ada sistem yang teratur. Jadi dengan ada berkatnya kerjasama tu, dia buat satu agensi tabung haji. Tabung haji ni adalah duit pencarum orang yang nak pergi haji itu digunakan untuk melabur buat pusingan. Jadi duit keuntungan tu yang patut digunakan untuk menampung kos haji. Itu yang saya nampak.
Baik, Datuk, kalau kita nak bercakap mengenai tanggungan yang kita boleh gunakan daripada iaitu hasil cukai, kalau kita nak lihat itu adalah antara kos-kos-kos. Tapi kalau kita nak lihat proses itu, jemaah haji yang membuat rayuan haji di luar waktu giliran, ini terutamanya bagi mereka yang membuat rayuan untuk semua kategori selain daripada waktu giliran, mereka harus membayar kos penuh iaitu RM30,850. Mungkin ada yang dikata tidak adil, terlalu mahal. Tetapi bantu kami faham tentang apa lagi alternatif yang ada bagi jemaah haji yang tidak mampu untuk membayar kos penuh di luar waktu giliran ini. Bagaimana, Datuk?
Okey, kita tahu kuota tahunan kita ada lebih kurang 30,600 lebih lah yang boleh pergi haji. Macam mana tabung haji menentukan siapa yang layak pergi dengan tak layak pergi? So mereka mesti ada ikut tahun yang dibenarkan pergi. Dan kita tahu yang menunggu giliran untuk pergi haji pun ada 1 juta orang. Saya rasa kalau katakanlah tabung haji allocatekan, okey, kepada mereka nak pergi haji yang telah mencarum melebihi 5 tahun, bolehlah pergi. Bagi mereka keistimewaan yang ada oleh pencarum-pencarum haji yang sebelum ni. Jadi kepada rayuan, katakan tahun ni nak pergi haji, baru tahun ni nak daftar, yang itu patut dikenakan sebagai kos semasa. Tetapi yang sebenarnya kos semasa lagi tinggi daripada RM30,800, tak akan dapat. Kerana kalau kita kaji untuk bayar Arafah Mina je pun dekat RM15,000, dengan dia penerbangannya pun dah dekat RM30,000. So harga tu memang berpatutan pada saya. Cuma yang kalau nak merayu tu, kalau nak kena bayar harga semasa pada yang baru daftar lah. Tapi kalau yang dah pernah daftar, memang dah ikut giliran. Kalau daripada 20 tahun jadi 18, 16 ke 10 tahun ke 5 tahun, bagi keistimewaan pada dia. Dan pada mereka yang nak pergi kali kedua, itu patutlah dikenakan juga harga kos semasa. Cuma yang terkilan juga kadang-kadang nak menghantar orang tua dah umur 80 nak pergi haji. So bawa anak yang umur 60 lebih teman. So itu nak kena bayar RM30,000, saya rasa tak patutlah. Kerana mereka untuk membantu orang tuanya. Dan kita kenakan pula mereka kos yang tinggi. Itu yang saya tengok yang tak sepatutnya.
Jadi apa yang perlu ditambah baik untuk kita mudahkan iaitu operasi ini? Adakah kita memerlukan daripada segi dasar ataupun polisi, Datuk?
Ya, Datuk. Ya, sepatutnya kalau boleh kita dah bagi tahu untuk tahun 24, tahun depan, tahun 2025 lah. Atau 24 kita dah tahu dah siapa yang boleh pergi. Maklum sekarang. Dan standby yang daripada tahun 2025. Jadi kalau kita dah ada standby semua, dah tak timbul dari segi last minute cancellation, dah tak ada dah. Mana kita atur awal-awal. Dan tabung haji kena transparent. Mereka kena ingat, tabung haji ni adalah duit pencarum orang nak pergi haji. Jadi keistimewaan atau keutamaan mestilah dibagi pada pencarum. Bukannya lah kata untuk dibagikan dividen yang tinggi ataupun kepada mereka yang nak buat simpanan dan sebagainya, kita bagi keistimewaan. Tidak, itu silap. Sepatutnya tabung haji kena transparan, yang mana tabung haji ni adalah untuk mereka yang mencarum untuk pergi haji.
Baik, sudah tentu seperti yang Datuk cakap tadi, banyak perkara yang perlu kita kenal pasti dan teliti. Dan saya nak sentuh juga mengenai visa. Mengatakan bahawa banyak laporan mengatakan rakyat Malaysia banyak yang menyalahgunakan visa jemputan haji ini. Tapi Datuk, kita berhenti rehat seketika, kita akan sambung selepas ini. Bertemu kembali dalam Pantau Belanjawan 2023 bersama saya Nina Rozman, dan kita akan teruskan perbincangan kita mengenai jemaah haji di mana ibadah haji akan dilaksanakan ataupun akan berlaku tidak lama lagi, iaitu penerbangan secara berperingkat untuk menghantar jemaah-jemaah haji akan berlaku pada bulan ini untuk peringkat yang pertama. Dan kita masih bersama Datuk Sri Razali Muhammad Syam, merupakan Presiden Persatuan Agensi Pelancongan Umrah dan Haji Papua. Terima kasih Datuk kerana masih sudi meluangkan masa bersama kami. Kalau kita nak lihat apabila kita bercakap mengenai visa ataupun jemputan visa haji yang seringkali dikaitkan dengan ataupun mendapat laporan bahawa rakyat Malaysia ini banyak menyalahguna, iaitu antara visa umrah haji dengan visa pelancongan. Mungkin ada yang tak faham mengenai apakah yang menjadi isu antara dua perkara ini. Mungkin Datuk boleh bantu kami faham apabila kita bercakap mengenai visa jemputan ini, apakah risiko-risiko yang perlu diambil kira sebelum kita membuat pembayaran penuh untuk paket haji yang menggunakan visa haji jemputan terutamanya, Datuk?
Kalau kita tengok visa, kalau untuk umrah ni mereka gunakan visa umrah dengan visa pelancongan. So yang itu kita sentuh kemudian lah. Tapi yang kita cerita pasal visa jemputan. Visa jemputan ni kalau kita tengok memang setiap tahun kerajaan Arab Saudi ada memberikan kepada tetamu-tetamu dari Malaysia yang tidak dapat mengikut tabung haji. Biasanya visa ni adalah jemputan khas yang diberikan kepada VFE, VIP di Malaysia, iaitu kepada menteri, kepada ketua-ketua jabatan dia bagi, yang mana dia bagi mungkin antara 2 hingga ke 50 visa setiap-tiap satu badan lah. Jadi visa jemputan ni biasanya diberi kepada agensi ini dan mereka akan membawa apa ni katakan jemaah yang mereka pilih untuk pergi bersama. Jadi memang ada setiap tahun visa tu memang wujud, cuma volumenya banyak dan tak banyak. Dan kebanyakannya pula yang dapat jemputan ni, visa ni bagikan untuk diuruskan oleh travel agent, dan travel agent inilah pula kadang membawa jemaah yang lain. Sebenarnya kalau mereka yang pergi kawalan, sepatutnya mereka kena jumpa kepada yang mendapat visa tu.
Terima kasih Datuk untuk kita teruskan perbincangan kita sebentar tadi sebelum sidang media oleh Perdana Menteri kita. Apa yang saya tanyakan tadi adalah di mana jemaah haji disarankan untuk lebih berhati-hati. Ini apabila kita bercakap mengenai visa jemputan visa haji. Sebelum mereka disarankan untuk berhati-hati sebelum membuat pembayaran bagi pakej haji yang menggunakan visa haji jemputan. Jadi apa risiko-risiko yang perlu diambil kira, yang perlu kita teliti sebelum kita membuat full payment untuk pakej haji dengan menggunakan visa haji jemputan. Berbakikan 2 minit, sila kongsikan Datuk.
Ya, visa haji jemputan ini diberikan kepada VVIP atau VIP. Jadi kalau mereka yang nak begitu, seeloknya bincang mereka ni guna daripada kementerian mana. Jadi dah pasti barulah boleh buat payment. Dan untuk maklumat, untuk pergi haji ni bukan macam kita kata pergi melancong, serta-merta boleh dapat tiket. Paling tidak pun duit tiket memang kena bayar dulu pada airline. 1 atau 2 bulan sebelum pergi memang kena bayar duit tiket untuk pergi haji. Jadi kalau last minute, itu yang terjadi terkandas, dapat visa semua, tiket tak ada dan tak dapat terbang. Jadi untuk mereka nak pergi haji itu, eloklah mereka pergi kepada pertama, elok dah daftar dengan tabung haji. Tunggu pun kalau kena bayar RM30,000 lebih tu tak ada masalah, pasal apa, dan memang tentu dapat pergi. Kedua, pergilah pada syarikat-syarikat yang diyakini supaya kalau tak boleh terbang apa, duit tu akan dapat balik kembali. Jangan ikut melalui orang tengah dan sebagainya yang pada akhirnya tak terbang.
Baik, sudah tentu apabila kita bercakap menunaikan untuk menunaikan ibadah haji ini, kita mengharapkan setiap individu dan yang pergi ke sana termasuk petugas-petugas jemaah haji ini dapat berangkat dengan selamat pulang dan balik, dan kita harus bergerak ke hadapan, kita harus sentiasa pastikan jemaah haji kita mendapat iaitu akses ataupun proses yang mudah dan cekap, dan setiap pihak kerajaan maupun swasta agensi memainkan peranan mereka agar kita tak nak kurangkan lagi iaitu peningkatan jemaah haji. Kita mahu naikkan lagi, namun kita harus pastikan bagaimana untuk usaha untuk kita tingkatkan lagi jemaah haji setiap tahun adalah untuk kita lihat setiap dasar dan polisi itu diwujudkan secara holistik dan dipandang secara teliti. Dan sekarang saya ucapkan terima kasih kepada Datuk Sri Razli Mohd Syam, Presiden Persatuan Agensi Pelancongan Umrah dan Haji Papua, dan semua ini akan kami rangkumkan dalam astrawani.com dan semua platform digital Astrawani. Sekian sahaja pantau belanjawan pada kali ini. Saya Nia Rozman, salam hormat.